خائنینی که الان توی آره ستون پنجم و دارن خیانت میکنن. آقای مهرانی خدمت شما هستیم. میخوایم آقای سوهی قبل از که صحبت های پایانی آقای مهرانی بشنویم چند تا تلفن بشنویم.
سلام شبخای ایران بفرمید.
سلام آقای نوربخش، خسته نباشید. خدا قوت.
عبادت معلیم قربان، شما هم خسته نباشید. هم بفرمید.
خواستم بگم درود بر رزمندگان اسلام، سلام بر شهیدان. قول سردار الها حاج قاسم سلیمانی، ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم و رمز پیروزی در اتحاد و همبستگیه. ارادتمند شما علی دهنوی از استان اصفهان، خیابان امام خمینی، محله دهنو. خدا یار و نگهدار.
درود بر شما جناب دهنوی عزیز، شبتون خوش و خدا نگهدار.
و همچنین آقای نوربخش تشکر.
قربان شما برم. سلام شبهای ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم.
خسته نباشید. خوب هستید؟
سلامت باشید. هم بفرمایید.
عرض خسته نباشید خدمت عوامل رادیو اصفهان، نصف جهان. تشکر از اجرای خیلی خوبه گوینده محترم دارم. شبتان بخیر. اقتدار ملی واقعا امروز بود که مردم ایران سنگ تمام گذاشتن، پشت ولایت رهبری ماندن، با شرکت در نماز جمعه، شرکت در راهپیمایی گل کاشتن. انشالله که شاهد نابودی اسرائیل باشیم. ما مردان 8 سال دفاع مقدس هستیم. آرامش و صبر و حوصله به هم بدیم و هیچ وقت ناامید نباشیم و هیچ وقت دل همدیگر رو خالی نکنیم. مرضیه سلیمی از دانگار استان کرمانشاه.
ممنون سرکار خانم فاطمه تماسیتون.
خدا نگهدارتون. شب بخیر.
شبتون خوش. خدا نگهدارتون. سلام شبهای ایران بفرمید.
سلام علیکم. از حسن حسین نریمانی. خب خوشحالم که امشب میزبانیم و سراسر ایران و با رسانه ملی مهمان ما روز جمعه روز گذشته بود ثابت کردیم که ولایت فقیهی و اون کسی که ایران خواست داره و اون کسی که میتونه داره وطنه برای کشور اتفاق بکنه بس جمعه بود که اکثر به حساب خب تو ایران مردمون بدن زهون چیزی که به حساب خلوصی که داشتن نشون دادن و برای دنیا ثابت شد که ایرانی وطن فروش نیست، ایرانی ولایت پذیره، ایرانی جان و مالش نیست و هیچ چیزی هم با همه نداره. مثل دهشت که ما یاد خاطره شده سر ما دهشت هم همین جو بود با ترزه که اون امکاناتی باید باشه تحصیلاتی به حساب که برای دفاع ما نداشیم اون موقع و مردم میمدن میدانه امام شلوغ بود، نماز جمعه میمدن و راهپیمایی میمدن، شهدامون میرفتن دستگرد و خیلی به حساب این تو اسپانیا رسم و رسوم خوبی دارد که میهنشون دوست میدارن و ایراد خاصی هم به رهبرشون دارن و وطن دوستن به ولایت دوست.
ممنون از تماستون جناب نعیمانی. انشالله خداوند به شما توفیق بده.
زنده باش عزیزم. یا علی خدا حافظ شما.
شب بخیر. خدا نگهدار.
ما حد اکثر 1 دقیقه و نیم فرصت داریم تا پایان برنامه شبهای ایران. جناب مهرانی خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من فقط یک جمله از مقام معظم رهبری عنوان میکنم در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 1392. بله. از آقا میفرمایید من عرض میکنم ما در برخورد با مسائل تهاجمی پدیده را در اول ورود حتی قبل از ورود باید بشناسیم. فرض کنید یک چیزی، یک فکری، یک روشی در دنیا رایج میشود، پیداست که اینجا هم خواهد آمد. خب دنیا دنیای ارتباطات است، دنیای اتصال و ارتباط است، نمیشود حصار کشید. قبل از آنکه بیاید به فکر باشید که برخورد حکیمانه با این چیست. معنای این همیشه این نیست که ما آن را رد کنیم، نه، گاهی یک پدیده است که آن را میتوانیم قبول کنیم، گاهی پدیده است که میتوانیم اصلاح کنیم. دیر جنبیدن، دیر فهمیدن، دیر به فکر علاج افتادن این اشکالات را دارد. ما تو حوزه فضای مجازی و شبکه اجتماعی متاسفانه به شدت بد عمل کردیم و یکی از علتهایی که دوست بزرگوارمون عنوان کردن بحث جهاد تبیین و اینها، جوانهای ما رها شدن در این فضای سایبر و دنیایی از اطلاعات مغرضانه تو این فضا داره منتشر میشه و دوچار یک سری شایعات و شبهاتی شدن و کسی هم نیومد این فضا رو مدیریت بکنه و جواب این شایعات و شبهات رو بده و نتیجه‌ش هم ان شاء الله امیدواریم.
خیلی متشکرم از شما جناب ابراهیم مهرانی کارشناس رسانه و همینطور شما جناب محمد حسین دادخواه تحلیلگر مسائل سیاسی و از همه شما هموطنان عزیز شنوندگان نازنین هم سپاسگزارم. من با بخشی از صحبت‌های حاج احمد متوسلیان در جمع قوای محمد رسول الله در دمشق در سال 1360 برنامه رو به پایان می‌برم. بخشی از صحبت ایشون رو میگم. ما ثابت میکنیم که خون ما باعث خواهد شد سرزمین های مقدس اسلامی از دست امپریالیسم آمریکا و این رژیم قاصب و فاسد صهیونیستی آزاد بشود. بامدادتون بخیر. خدا نگهدار.
دارل ارشاددان جلان ارفان نفسی حیات مهنسنی یایان ürək nəğməsi
Savalam yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM modunda 1512 kHz FM-də 94.1 MHz
وجب از خاک ما شد جای پای یک شهید هر طرف از خاک میهن لاله ها آمد پدید
سکی زین بیز قیمت از باشم و بر به آنمم بوی ما نخصا چند با خادشمن نگاهی پرچمم
عشق ایران ریشه زد در جان من سرزمین و بیشه شیران من جان دهم در راه خاکت قیمت
تا بد باید نبا ایران من
عشق ایران ریشه خوردی جان من میهنین عشقی دو دکتر گان من آندولا آنگاه توفان نیدن
با خابیر اجنبی ایران من
سلمان از قبال هیدری هر دفاع از خاک
خاک میهن سر و جان بگذری، خاک ما باشد جهنم بهر بدخواها به آن جان به کف آماده و با بند کار رهبری.
تا نفس در سینم ایزه دائمم در پیچ و تاب، مختدام از پور حیدر پاسدار انقلاب.
یورمیاسان دیوغ مرکز اصفهاندا تلاش بیان عزیز و هنرمند همکار رارموزا و عزیز جیرامیش در نرمزه چی همچنان بزن همراه هلوبسوز و استیسوز ادامه ده اردبی رادیو سنان تقدیم اولان برنامه لری اشید اسوز ایستاده تا همیشه برنامه سی بلحظه ده تامینی بیر برنامه دی پخشتون آماده دی خدمت توزه تقدیم اولی.
بسم الله القاسم الجبارین، اللهم سلامه حقنن حقیقت یورون گدن غیرتلی شرفلی انسانلارا، اللهم درود و سلامه وطن یولونده جان فدا انسانلارا، سلام باشوجا ایرانمزا جاننان عزیز olan مقدس torpağımıza غیرت شرف عزت یوردونا. درود olsun mücahidler diyarı mübarizler yurdu güzel Erdebilimize.
قرمز و سبز و سپید، نوانم من نوان منم من ذره خاک وطنم، من ذره خاک وطنم، من ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. شب نمی از جنگل شما ایرانی، دیده به دریانی از کمان ایرانی، نحو جمیلی از آن جمال ایرانی، ایرانی پهلوان، ایرانی مهربان، ایران وطن من، ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، از عرص تا خلیج وطن من، خون سیاوش کمان آرش، مهد شهیدان غرور آتش، خانه ایمان به لطف یزدان، ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. رستم و سهراب قصه ها ایرانی، شیرین و فرهاد عاشقا ایرانی، اهل وفا صلح و صفا ایرانی، ایرانی مهربان، ایرانی قهرمان، ایران وطن من، ایرانی قهرمان، ایرانی وطنم من ایران خاک دلیران ایران قرش شیران ایران همیشه جاویدان
Savaşlardan alnı açıq çıxan zaman Savaşlardan alnı açıq çıxan zaman Tarixlərə bağışladın minlər qurban Bütün dünya qudrətinə heyran qalan Torpağına canın qurban Əziz İran Gələcəyin igidləri qucağında, qəhrəmanlıq, istiqamət ocağında, şəhadətin al rəngi var bayrağında, bayrağına canın qurban, əziz İran. Hər zəfərin gələcəyə bir yol açır, Şücaətin, şəhamətin işıq saçır. Düşmənlərin heybətindən qorxub qaçır. Ocağına canım qurban, əziz İran. Başım üstə, ucalarda dalğalanan, bayrağına canım qurban, Əziz İran, ürəyimə nur, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Əziz İran.
Çöllerin dürüşen, her yerin gülüşen, çöllerin
نه گزل وطنیم ایرانان صحبت اولاندا بو مقدس کلمه دیلیمیزدن جاری اولاندا دوردان دا معتر اولور بیتون فضا بینری ایران حرمدی و خوش او انسانلارن حالونا که حق دیگی دایانوکلار و بو حرمنن و حرمنن دفاعچی اولولار گرام همه تنلاری مردبیل رادیوسونان حرمتی همکارلارمنان یناشه خدمت زواروخ تایی کننده محترم جانبای میرم ایستاده جناب آقای مرادپور صدابردار محترم، جناب آقای لطفی صدابردار محترم واحد پخش، خانم علیزاده ناظر محترم و دیگر دوستانمون بنده سغرا فرشی و آیلز درمیز گزارش بخشنده در خدمت دولاد اخلار تا ایستاده تا همیشه آهنگینن بین در لحظه درمیزی سپری یک بین سوب فتح و زفر خبری رایمیزی دوردان دا سویندورده درود اولسون سردارلارمزا، قهرمانلارمزا، سربازلارمزا، فرماندهلارمزا بو مقدس دفاعمزدا، ikinci مقدس دفادا وعده صادق عملیات غالبنده، üçüncü وعده صادقده ایرانın خشم موشکین اشغالی سرزمینلره یولیان اللره درود olsun بو عملیات گران اندیشلره و فکرلره درود olsun و بو یولون شهیدلرنه سلام و درود olsun. رژیم صهیونینین وطنمیزه اولان ددمنشانه تهاجمون محکوم الیمه ایچون. مسلح قوولرین دالنده دایانماق ایچون. عزیز و حکیم رهبرمیزه لبک دیمه ایچون. بیزده واروخ سیز باشوزا قهرمان غیرتلی هموطنلرمیز که بو نیچه گنده که بو مقدس تورپاقمیزه رژیم منحوس صهیونی هجوم گتریبدی و دیشتن دیرنغا مسلح اولان دشمنلر ده مخصوصاً امریکای جنایتکار اونان همراه و یول یولداشی اولوبدی بو نامبارک مسیرده ایران ملتی نگزل ویگارنان متانتنن عزتنن شرف و شجاعتنن میدانده اولوبلار و بیز ایری بیر تاریخین صحیفسنده گنه ده بو غیرتی یازب ایران ملتینین امزاسن گلجک نسیللره یادگار قویروخ باشوجالیقدا و اللهدان باشقا بیر قدرتدن قورخمامازلیقدا. امریکا ایادی استکبار و رژیم صهیونی هیچ غلط الیه بیلمز.
قدرت نرم امریکا فرسوده شده است.
اوه ای سپاه ابره عبرت نمی کنی، خوف از یلان مهد شهادت نمی کنی. آری اگر علم ترکیف فعل شود، حکم جهاد ماند و گاه جدل شود. سجین سرنگون کند از حاب فیل را، سنگ از بحر گرده ی گومی زلیل را. جانهای تان مگر به کفن جان نو کند، هر کس که باد خواسته طوفان درو کند. جانهای تان مگر به کفن جان نو کند، هر کس که باد خواسته طوفان درو کند. بروح بدم لبیک یا حسین، بروح بدم لبیک یا علی. تار است بعد از این سحر و زمر و شام تا، تلخ است و تیره هر چه رسد بر پشام تا. گردی گانگین سلیمانی آرزوست، تو خالی از قبلش و خرمت و آی و بود. قاسم به قاسم از همه عالم بریده ایم، لبک یبن فاطمه را برگزیده ایم. بدم لبیک یا حسین، بروح بدم لبیک یا علی.
با ملت امام حسینی،
ما ملت امام حسینی، ما ملت شهادتی.
تقنه تو پیام خدا بود و خانده این، جان بر کفیم و در ره الله مانده این. آری کدام من به شهادت اتش نبود، محسن
حسین که تیر آخر این تیر کش نبود سردار پاس کسته سردار میرسد آینه شکسته به تکرار میرسد بر روح بدم لبیک یا حسین بر روح بدم لبیک یا علی السلام علی الشهداء السلام عليكم يا أولياء الله يا أنصار دين الله
لبیک یا امام حسین لبیک یا حیدر و بگون لبیک دیدیک حکیم فرزانه مدبر و آگاه و شجاع رهبر میزه بیون نری گرامه همتن لرمیز اردبیل رادیوسی ما ایستاده ایم تا همیشه عنوان برنامه اینن ایستاده ایم تا همیشه عنوان برنامه اینن خدمت زوارد عموم همکارلارمیز و بنده ده البته که بیر یخشو فزاده sizin halı havazdan danışaq, eşidək, ürək sözlərizi bu səhyoni rejimin bu mənhus və qudde səratani sayılan rejimin hücumundan həmləsindən danışasız və bu millətin, bu şərəfli millətin istiqamətindən müsəlləh qüvvələrimizin nə gözəl meydanda olmaqlarından, resanəyə millinin təlaşından, bütün xidmət rəsan, mərakiz, orqanlar, nəhadlar və idarələrin təlaşından danışın. Hərə öz işində poşt edib hədə elə bil ki, birinci müqəddəslikamız kimi hamı öz işin tanıyır, öz işin bilir və öz işindədir. Amma təbiətən sizin sözləriniz bərnəmiyə yaraşı olacaq. Telefonumuz 33-81-9000-di və 30452 payamək samanəsi ixtiyarızdadır, əziz həmətənlərimiz. Bura İrandır. ایران ایمان، ایران غیرت، ایران شجاعت، ایران شهادت، برا ایرانده، پهلوانلار یورده، کهنایین بیر دیار که دوردن دا تمدنون مهد سایرر دنیا دا. برا ایرانده، برا باشوجا انسانلارن یورده، برا دشمنلارن قباغندا دایانان، Qeyrət əhlinin yurdudur. Kim bunu tarixdən və coğrafiyadan poza bilər? İran, gələcəyə işıq salan, Ummul Quray məmaliki İslamidir. Durud olsun vətənimizə, torpağımıza. Durud olsun üç rəhli Allah nişandı bayrağımıza. Şərəfli bayrağımız elə bir bayraqdır içində, Vətən vardı, tökülən al qanlar vardı. Din var, iman var, Allah var, həq var. Qanımdır, canımdır bu gözəl vətən. Adımdır, sanımdır bu gözəl vətən. Yolunda canından keçənlər olub. Şəhadət camından içənlər olub. Canından, başından keçənlər olub, oğullar yetirib bu gözəl vətən, igidlər vəsləyib, qəhrəman vətən.
İftiharsan sen de ucalır Bu el bu torpak vətənin şövkəti Sonsuz varırsan Odqalar, odqalar Düşman bağrına
çiçekli baharın senin, dağlardan ucadır digarın senin, kalsın gül çiçekli baharın senin. Vatan yaşıllaşır yaşıl renginde, ağ rengin dünyaya sülhün nişanı, ağ rengin torpağın düşman çenginden, kurtaran ölmeyen şehitler kanı. Dağlardan ucadır digarın senin, kalsın gül çiçekli baharın senin. Göylerde dalgalan lepeler kimin öpsün ayağından, digarlı dağlar karanlık bağrını yar, seher kimi senindi senindi zeferli çağlar, odgalar odgalar düşman bağrına. Özmez ağrına, dağlardan ucadır digarın senin, kalsın gül çiçekli baharın senin. Dağlardan ucadır digarın senin, kalsın gül çiçekli baharın senin. Vatan yaşıllaşır yaşıl renginden, ağ rengin dünyaya sülhün nişanı, ağ rengin torpağın düşman çenginden, kurtaran ölmeyen şehitler kanı. Dağlardan ucadır vigarın senin, kalsın gül çiçekli baharın senin. Dağlardan ucadır garın senin, kalsın gül çiçekli baharın senin.
Şanlı şerefli ellerimize durud olsun deyirəm Ardabil Radyosundan. Bir de salamı var məhsərizə hürmətli həmvətənlərimiz Fatır Zafar xəbərləri. Hər zaman olduğu kimi bir nərdə qurur yaradıcı bir xəbər olubdur. İranın səlabətli müsəlləh nirularının tərəfindən şəllik olunan müşəklərimiz isabət edib qəlb-i düşmənə işğali sərzəminlərdə, işğali torpaqlarda və doğrudan da rəhbərimizin fərmayışı yadıma düşür ki, sizi biçara eləyədik və binləri millətin həmdil olmaqları, millətin həmbəstə və həmrah olmaqları, əzm-i milli və ittihad-i milli özü böyük bir silah olubdur ta müsəlləh qüvvələrimiz elə bu silahın poştibanlığından düşmənin bağrına hücum çəkələr. Biz çiriki bir quruh döyürük ki, İsrail bir istilah qabağımızda dayana bilə və bizlə müqabil eləyə. Biz millətik. Millətin dəyərli poştibanı tarixisi var, böyük təmədünü var. Biz camiyik. Uşaqlarımızı, nənələrimizi, bacılarımızı, qardaşlarımızı, atalarımızı, sərdarlarımızı, fərmandehlərimizi şəhid edirsiniz, eləyin. Fərmandehlər bitəcək o qanlardan, sərdarlar baş qaldırıb, yenə də Allahu Əkbər deyəcəklər. Danışmənlərimizin qələmindən axan qanlar yazacaq bu rəşadəti, bu qeyrəti, durud olsun bu qanlara, bu canlara, qəhrəmanlar.
زار سیستان، از شهر نارنج و بزر تا پیشه مازندران. صخره‌های بی‌ستون تا خشت‌های کل‌ستون، بر هر خطیب یا شد دام وطن با خط خون.
بله، فرق لام از ایرانن هر اسندان اداق بین نره بیر یومروخ کمیوخ. دوزی دیدی که بش فرماغن اشی ده بیر اولماز. جنوبدان شمالا، شرقدن غربه، هر یردن مسائل و مشکلاتمز متفاوت دی. اما اله که بیر لحشیرک بیر یومروخ اولروخ، اونده هویت ایرانی تعریف اولر. جناب آقای حسن نوری، آذربایجان شرقیدن ورزغانان بیزه پیام گندری پلر بایزد دار که خدا قوت دیرم و سلام گندریرم جمهوری اسلامی ایرانن مسلح نیرولارنا و رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران به تلاش الین نره و من در درود گندرم سیز قدردان و قدر بلن همشه میدان دولان هموطنلر میزن. گرام هموطنلریم، بینری هر کس ایران آدنا، ایران نامنا، بو مقدس ترپاق چون، مقدس دفاع چون و وطنمیزین مدافعلرنین دالندا دایانماق اچون گرف میدانا. اما شخصن هر کسین özüne مخصوص بیر اولویتی بارده. سیز بویرون، میدانا گلمشم میدانا گلیرم میدان دیام تون اونو تکمیل دلیم بزرتون اتوز مین 252 پیامک سامان هستی و اتوزو تشتر پیر دکوز مین تلفانموز و وارولسونلار دانشمندلرمزی وارولسونلار سردارلرمزی که دشمنین قباغندا دایانماق اتون نه اندیشهینا نه فکرنا نه زحمتلرنا نه تلاشلرنا و نه غیرتنا سلاحلار مجهز الادیلر و بیونر دشمنین قلبین نشانه تطور اما بو سلاحلارن نه ویژگیلری وارده چخلو شاید اشدنلرمزه سوال را اگرچه اطلاع رسانی اولور هم نیروهای مسلحین طرفیندن هم رسانه ملی طرفیندن اما biz de Ardabil Radyosu'nun önemimizi sirhi görək ki, bu silahlar necə bir silahdır ki, fikr İrani, endişe İrani və təlaş İrani və qeyrət İrani ilə təlid olub. Xanım Məliki, bir soti bəhsəni huzurunuza təqdim edirlər, eşidək.
Bəzi vaxtlar lazımdır bəzi xəbərlərə diqqətlə qulaq asaq. Ki bu diqqətlə qulaq asmaq səbəb olur ki, bir iftixar hissi gələ qəlblərimizə. پیشنهاد الیم به خبرر که آرمشان بلاره اتمن گلاغ آسان وعده صادق عملیاتنون 14. موضی ترکیبی شکلده انتحاری پهبادلار و راهبردی موشکلرنن باشلانب بو عملیاتنا سهیونیستی رژیمین ارتشنین فرماندهی مرکزی و اطلاعاتی مرکزی یوخانه دیگه و نقطه زنی اینن هدف تطلو
لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم قدیر پیشگاه آقا بقیت الله العظم ارواح و نافدا بارمز یا فاطمت الزهرا یا فاطمت الزهرا یا فاطمت الزهرا شماره چه معکوس ده نو
جمهوری اسلامی ایران و مسلح نیرولارنو موشکلرنو نقطه زنی قدرتی و اطلاعات توانمندیسی دنیانن گزینین قباغنده دی. اشغال سرزمینلرن تمام منطقهلری بی نظام پادگان اوخشیب. چون تمام نظام مرکزلری تخلیه اولوب و موشکی سمانلرن و بی سمر پدافندلرن اماکن عمومی پوششینده شهری مراکزین وسطینده مستقرلیبلر. سهیونیستی رژیم قبلن ده هشدار ورلمیشدی کی جویلرنین باشدن باشاسی دفاعسیز اولوب هیچ امن نقطه قالمیاجاق اولارا. البته ایندی ده هشدار وریلی کی اونون جانسیز پیکرنین توانی یوخدی اقتصادی ضربلری تحمل الیمگه. Zalifdi bilərsiniz ki, Tel Avivdə şədid sədəmə görən saxtumanların biri Burs saxtumanıdır. Tel Avivin Burs saxtumanı yuxarı sədəmə görməklə səbəb olub 475 milyard dolarlıq bazar müxtəll ola. Sahyonistlərin iqtisadi tərxi qərardı dayı çətinli ilə dolana. Eynən ihtilatı gözləri kimin ki, bir bəbir dal badala çör olay. سپاهان هوا فضا نیروزی اشغال سرزمینلره حمله الیمگه سدیل آدندا یوخاری بردی اولان ایکی مرحلهی و بالستیک موشکیندن استفاده الدی سهیونیستلرن اقتصادی غربی حیفا و مرکزی تل آویو و سایر منطقه‌لری 24 ساعت موشکیلر. سپاهان شاهکاری ده اشغال سرزمین لرده شاهکاری که تزه رگم برولو بو موشک مافق سنگین بالستیک موشکی دی بو موشکین زنجی باشه آیرلندی و شدید و الانفجار دی سرعتی ده تقریبا 13 ماخ دی بو موشکین برده 2000 کیلومتر دی همه موشک که سردار شهید حاجی‌زاده اونو بارسنده درمیشتی بو بیر پدیده دی
این یک پدیده است قادر هست یک موشک 80 نقطه رو یعنی تبدیل به 80 راکت میشه در منطقه هدف و همونطوری که قبلا هم عرض کردیم اگه 100 فرد بند از این شلیک بشه 8000 نقطه رو میتونه منهدم بکنه
لیلا بیت کنی رو مکتقه با خود ستون رو من میریم این
من لکنه
خواب میریم عزو
اون موشک بیر پدیده دی قادر ده 80 نقطه هدف تو تا یعنی 80 راکت تبدیل اولا بیره هدف منطقه سنده یعنی اگر 100 فروند بو موشکتن شلیک اولسا 8000 نقطه همزمان منهدم الیه بیلر حالا بو موشک بالستیک سدزیل دی گر موشک خرمشهر صهیونیستلرین باشنانه اونجت رزه موشک خرمشهر که حالا شلی که اومه و سدزی موشک نند سخت سخت یخاره دید بودی اسلامی ایرانم نظامی قدرتی görün kiminin dert şeysen tarihi var bu milletin
شماره چه مرکوز؟ ده، نه،
Özümüzü bu torpağa borçlu bilirik. Çünkü bu torpağın beraberində çox insanlar, çox qəhrəmanlar, çox pəhlivanlar canların veriblər. Ta düşmən qabağında dayansınlar, qurur milli və izzət milli üstündə müamilə eləməyiblər. Ta bu millət əziz olsun, haqq deyib dayansın inşallah. Və bu günləri də biz hamımız meydandayıq. Və bu İran millətidir inşallah bu cəngi təyinə təklif eləyəcəklər. Və bu gün bizim dayanmağımız, sərabətimiz, istiqamətimiz bahis olacaq ki, düşmən bu millətin bərabərində baş əyə. Allah eləməmişkən, əgər sus dolaq və dayanmayaq, düşmən bizdən bu torpaqdan əl çəkməyəcək. Bugün təyinə təklif eləmək günüdür. Rəftar Aşurayı ilə. بله بینداری مرگ بر اسرائیل دیب هممز میدانده حاضر olmuşuq. حاضریک تا غیرتمیزی نشان برک تا دیه که آماده یخ وطن یولونده حق یولونده جان ورمگه. بگن قدملرمیزنن سرابتمیزنن ینه ده آنالردن استیدیک دلاورلر بجرب دلاورلرین لشکرینه قشسونلار و مینلر Malik-i əştər doxsunlar. Bugün biz and içəcəyik şəmşirlərin, tirlərin və muşəklərin hücumuna həmləsinə, həq cibhəsindən batilə. Bugün biz deyəcəyik ki, bu din, bu ayin, bu mihən, bu millət diridir, bu millət şəhadət millətidir.
Thank you. سر خماش کردم که آمد خان غیب، سر خماش کردم که آمد خان غیب، رک بطان با دستان میرسم، رک بطان با دستان میرسم،
بیرده سلام و درودون بار حضور روزا حرمتلی هموطن لرمیز گرامی اشدن لرمیز ایستاده تا همیشه حال هوای ملت ایران ده که برنامه زنده آدوده همشه دایانان همشه سرابتنن گیرتنن میدانده اولان خلقمیزه ملتمیزه استانمزن باشتان باشتان ده اولان جماعته سلام و درودموز بار مختلف یرلردن پیام علمیزه گلیب تاتب دشت مغانان گزل ترپخ مغانمزن آقای قادر گبادی 30252 پیام گندریب یازیبلار کی اللهن سلام و درودی نثار اولسون غرور یارادان رزمندلرمیزه و اولارن آرخاسیندا دایانان حق دیان حقیقتی آشکار الیان رسانه ملیه و کشوریمه ده بوگونلری درود گندریرم کی تاریخین دورایلی یوللارندان همیشه باشوجاسو شود.